มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่46จบลงไปครับวันนี้เรามาดูกันที่บท47นะครับหัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระมหาราชาเหนือสากลพิภพถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราหัวเรื่องหลักของบทนี้ครับสรรเสริญและนมัสการในช่วงพันปีช่วงพันปีก็เป็นอนาคตข้างหน้าเมื่อพระเมสสิยาห์มานะครับหรือว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระคริสต์บทนี้เป็นบทที่2ในกลุ่มเล็กๆซึ่งให้ภาพของแผ่นดินในยุคพันปีซึ่งสถาปนาขึ้นโดยพระคริสต์เมื่อมาครั้งที่2เป็นการต่อเนื่องของการสรรเสริญและนมัสการพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเมื่อบทที่แล้วนะครับบทที่46ข้อ1ข้อ2บอกว่าดูก่อนชนชาติทั้งหลายจงตบมือจงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงชาโยเพราะพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเป็นที่น่าขันเป็นที่น่าคร้ามกลัวทรงเป็นมหาราชเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดเป็นที่น่าคร้ามกลัวทรงเป็นมหาราชเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นในที่นี้นะเล็งถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ครอบครองในฐานะกษัตริย์ในอนาคตข้างหน้านะครับเหนือแผ่นดินโลกและจะได้รับการสรรเสริญและการนมัสการครับพี่น้องคริสเตียนครับก่อนที่จะถึงวันนั้นนะครับก็จะมีเหตุการณ์วุ่นวายคือโลกเนี่ยจะมีสิ่งที่แบบไม่ถูกต้องนะการกบฏการหลอกลวงความเสื่อมการหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าอาธรรมนะครับของมนุษย์ที่มีต่อกันโดยเฉพาะผู้ที่มาจากมาหรือว่าแอนตี้คริสต์หรือว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์นะครับจะมีการปราบให้สิ่งเหล่านี้หมดไปก่อนในบทที่แล้วครับเราเห็นการฉลองของการเสด็จมาของพระองค์ในการพิพากษาในบทนี้แผ่นดินของพระเจ้าได้รับการสถาปนาและปกครองเหนือแผ่นดินโลกนะครับข้อ3ข้อ4พระองค์ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เราและชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เท้าของเราพระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรักนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะร้องว่าความสุขยินดีมีแก่ชาวโลกในเพลงคริสต์มาสครับภาษาอังกฤษก็บอกว่า Joy to the World ความสุขยินดีมีแก่ชาวโลกเมื่อพระราชาประสูติคือการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เรารู้จักและที่มีประสบการณ์กันนะครับตามที่เราเห็นนะครับนี่ไม่ใช่เพลงที่บอกถึงการประสูติของพระคริสต์แต่บอกถึงการมาครั้งที่สองจะมีความยินดีครับเมื่อพระองค์มาไม่รู้เมื่อไหร่บางคนบอกว่าเนี่ยไม่นานปี2000บางคนบอกว่าไม่รู้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตที่บอกไว้บอกว่าดูก่อนชนชาติทั้งหลายจงตบมือจงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสียงชโยครับก็จะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าหลายคนเรียกว่าความยำเกรงนะครับความยำเกรงในวันนี้ที่จริงเป็นความตายมีการยำเกรงอย่างมากในสุสานไม่มีใครรบกวนใครหรือสิ่งใดผมคิดว่าเราต้องการไม่มีชีวิตชีวาสักหน่อยในการนมัสการพระเจ้านะครับเข้าใจความยำเกรงในการนมัสการพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงแตรครับข้อ4ถึงข้อ9จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญเถิดจงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระมหาราชาของเราจงร้องเพลงสรรเสริญเถิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระราชาเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสรรเสริญด้วยบทสดุดีพระเจ้าทรงครอบครองนานาประชาชาติพระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกันเป็นประชากรของพระเจ้าแห่งอับราฮัมเพราะบรรดาโลกของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงครับพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องพระองค์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตรนะครับนั่นคือเ เสด็จขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความจริงว่าพระองค์เสด็จขึ้นแสดงว่าพระองค์ได้เสด็จลงมาก่อนใช่ไหมครับพูดถึงเสด็จลงมาก่อนสำหรับคริสตชนก็รู้ดีครับนั่นก็คือการมาบังเกิดของพระคริสต์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ประสูติในเบธเลเฮมเมืองเบธเลเฮมสำเร็จงานของพระองค์เรื่องความรอดบนโลกหลังจากนั้นก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ผมคิดว่าครับพระธรรมสดุดีบทที่24ที่ผ่านมาหลายตอนแล้วนะครับก็กล่าวถึงเรื่องที่ผมพูดนี้ครับแต่ในบทนี้ครับบทที่47บอกถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อมายังโลกครั้งที่2ของพระคริสต์สถาปนาแผ่นดินของพระองค์แล้วก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มใหม่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะเสด็จขึ้นแล้วก็ลงในเวลาที่กำหนดไว้ระหว่างช่วงหรือว่ายุคพันปีข้างหน้าครับสำแดงพระสิริที่เห็นได้ของพระองค์บนโลกครับบทที่เราศึกษาอยู่ครับเป็นก็เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่รู้เมื่อไหร่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบบางคนบอกว่าเร็วๆนี้เพราะว่าดูโลกสิมีการอธรรมมากมายบางคนก็บอกอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้บางคนก็กำหนดไปเลยวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นครับแต่ความจริงก็คือไม่รู้จะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นปี2000หรือก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้ครับแต่เรื่องก็จะเกิดขึ้นเมื่อถึงวันนั้นครับก็จะเต็มไปด้วยพระสิริและการอัศจรรย์อย่างยิ่งของพระเจ้าครับต่อจากบทที่เราจบไปครับก็มาถึงบทที่48บทที่48ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าความงามและศักดิ์ศรีของซีโยนความงามและศักดิ์ศรีของซีโยนเพลงสดุดีของคณะโคราหัวเรื่องหลักของพระธรรมบทนี้ครับคือชัยชนะสุดท้ายของพระเมสสิยาห์บนโลกเป็นบทสดุดีสุดท้ายใน3บทของกลุ่มยุคพันปีบทนี้ฉลองชัยชนะสุดท้ายและก็สมบูรณ์แบบของพระเมสสิยาห์ครับข้อ1ถึงข้อ3พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์มองขึ้นไปก็ดูงามเป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นคือภูเขาซิโยนอุดรไกลซึ่งเป็นนครของพระมหาราชาภายในป้อมของนครพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ว่าเป็นปราการที่มั่นคงเมื่อพูดถึงซิโยนก็หมายถึงซิโยนคือนครของพระเจ้าหรือว่านครแห่งพระเจ้าครับเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มสังเกตมีการเอ่ยถึงอุดรไกลอุดรไกลครับนี่เป็นข้อความหรือคำที่น่าสนใจครับอุดรไกลเนี่ยคงจะหมายถึงทางขึ้นและลงในโลกนี้มีคำเผยพระชนะที่เด่นในพระธรรมอิสยาห์ครับซึ่งกล่าวถึงซาตานเกี่ยวข้องกับทิศเหนือที่เหนือเนี่ยอุดรในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ13ข้อ14ครับบอกว่าเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดจากพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ13ข้อ14ครับอุดรไม่ใช่จังหวัดอุดรนะอุดรความหมายครับเป็นเส้นทางของซาตานต้องการล้มล้างพระเจ้านี่เป็นการต่อสู้ซึ่งเป็นสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในโลกอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับ3บทที่เราศึกษามาเนี่ยเป็นบทเกี่ยวกับการพยากรณ์ในช่วงวันสิ้นโลกหรือว่ายุคพันปีนะเกี่ยวกับอนาคตนะครับข้อ4ข้อ5เพราะนี่แหละพระราชาชุมนุมกันแล้วเสด็จไปด้วยกันพอท่านทั้งหลายเห็นนครนั้นท่านก็พากันตกใจท่านกลัวจนตัวสั่นแล้วก็ตื่นหนีไปผมเชื่อว่านี่เป็นการบรรยายเวลาหลังจากพันปีเมื่อมารซาตานถูกปล่อยออกมาชั่วคราวครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ7ถึงข้อ9ครับบอกว่าครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้ง4ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงครามจำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุดเม็ดทรายที่ทะเลและคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันที่รักนั้นไว้แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้นข้อ8ครับเราได้ยินอย่างไรเราก็ได้เห็นอย่างนั้นในนครแห่งพระเจ้าจอมโยธาในนครแห่งพระเจ้าของเราซึ่งพระเจ้าทรงสถาปนาไว้เป็นนิจประชาชนได้อ่านเรื่องนี้ครับจากผู้เผยพระชนะของเขาแต่ตอนนี้พวกเขาจะได้เห็นสิ่งนี้สำเร็จเป็นการช่วยกู้ที่สัญญาไว้ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาพระเจ้ายืนยันกับพวกเขาในที่สุดเป็นความจริงครับข้อ9ถึงข้อ10ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายคำนึงถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกคำสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงอย่างนั้นพระหัตถ์ขวาของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมในพระวิหารช่วงเวลาพันปีของพวกเขาจะนมัสการพระองค์และใคร่ครวญความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเขากับข้อ11ถึงข้อ14ครับขอภูเขาซิโยนจงยินดีขอธิดาแห่งยูดาห์จงเปล่งปรีเพราะเหตุการพิพากษาของพระองค์จงเดินรอบซิโยนไปให้รอบเถิดจงนับหอคอยของซิโยนพิจารณาเชิงเทินของเธอให้ดีจงตรวจตราป้อมของเธอเพื่อจะได้บอกคนชั่วอายุต่อไปว่านี่คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิจการพระองค์จะทรงเป็นผู้นำของเราเป็นนิจพวกเขาจะเดินรอบกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งสังเกตทุกส่วนของเยรูซาเล็มและสรรเสริญพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาและนำชีวิตของพวกเขานี่จะเป็นการสรรเสริญแบบใดจะเป็นการสรรเสริญแบบไหนหนอนะนึกตามไปด้วยครับเราก็จบหมวดเกี่ยวกับการพยากรณ์ในช่วงยุคพันปีพี่น้องคริสเตียนครับได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับอ่านหลายครั้งเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจพอมาศึกษาแล้วครับที่เข้าใจอาจจะเข้าใจผิดที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์ครับของการได้ศึกษาพระคัมภีร์ครับทางรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอส่งมอบบทรายการวิทยุนะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่ละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับต่อไปครับเป็นพระธรรมสดุดีบทที่49ครับบทที่49นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องในหัวข้อที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ครับบอกว่าความเขลาแห่งการไว้วางใจในความมั่งคั่งถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราหัวเรื่องหลักบ้านปลายของผู้ที่โอ้อวดในความมั่งคั่งของตนหัวเรื่องหลักบ้านปลายของผู้ที่โอ้อวดในความมั่งคั่งของตนบทนี้สรุปส่วนแรกของตอนอพยพนะครับสรุปส่วนแรกของตอนอพยพของสดุดีครับเราได้เห็นการตอบแทนโดยวิธีของพระเจ้าต่อคนชั่วและคนชอบธรรมเราเห็นพระเจ้านำคนของพระองค์ซึ่งอยู่ไกลจากพระองค์และก็อยู่นอกแผ่นดินพระองค์ทำให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระองค์ในการนำคนของพระองค์มาหาพระองค์และรักษาพวกเขาในช่วงเวลาทนทุกข์ครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่พระองค์นำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์ในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อพวกเขาถูกผูกมัดอยู่ใต้การเป็นทาสในอียิปต์พระธรรมบทนี้เขียนขึ้นเปรียบเทียบวิธีการของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อคนชั่วและคนชอบธรรมนะครับเขียนเปรียบเทียบวิธีการของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อคนชั่วและคนชอบธรรมคือเปรียบเทียบมันเป็นไปไม่ได้นะครับในการให้เหตุผลถึงความไม่แน่นอนของความมั่งคั่งความชั่วคราวของชีวิตไม่ได้บอกแบบเหตุผลนะครับบทนี้ไม่ได้เป็นข้อเขียนที่ไพเราะที่บอกให้เรายอมรับมรสุมและความทุกข์ยากความยากจนของเราและบอกว่าคุณธรรมเป็นรางวัลในตัวมันเองและความยุติธรรมจะมีชั้นที่สุดแต่บทนี้แสดงให้เห็นนะครับ ถึงความอนิจจังของความมั่งคั่งเห็นมากกว่านั้นครับเห็นความอนิจจังของความมั่งคั่งตั้งแต่จุดจบของคนที่โอ้อวดในความมั่งคั่งบทนี้อาจจะฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับหลายคนและสำหรับคนในสมัยนี้นะครับที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุควัตถุนิยมบริโภคนิยมคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุตัวแทนที่จะได้วัตถุมาครับก็คือเงินพูดง่ายๆคือร่ำรวยครับนี่ก็จะเป็นคำตอบนะครับเป็นบทที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในสมัยของเราเป็นบทที่ควรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับในสมัยของเราที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุเรื่องของความมั่งคั่งข้อ1ถึงข้อ4ครับดูก่อนชาติทั้งหลายจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งหลายเอ่ยจงหีเงี่ยหูฟังทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งเศรษฐีและคนจนด้วยกันฟังนะครับทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ทั้งเศรษฐีและคนจนด้วยกันปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิตข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ผู้เขียนบทนี้ครับและบทต่อไปคือเรียกให้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้ฟังบอกง่ายๆครับคือให้เราฟังนะครับเราจะเห็นสิ่งเดียวกันนี้เมื่อเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่1เราเห็นสิ่งต่อไปนี้แล้วนะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราก็คงจะจำได้ว่าเมื่อพระเจ้าพร้อมที่จะนำประชากรของพระองค์คือคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันหรือว่าแผ่นดินแห่งน้ำนมน้ำพึ่งที่พระองค์สัญญาไว้พระองค์ก็เรียกสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ให้แผ่นดินกับประชากรของพวกเท่านั้นแต่รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้เมื่อพระองค์ทรงให้แผ่นดินกับพวกเขาด้วยครับเขาถึงเรียกว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับพระองค์ทรงให้เพลงนะครับใช้เพลงโอ้ฟ้าสวรรค์จงเงี่ยหูฟังข้าพเจ้าจะพูดขอพิภพโลกจงสดับถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้าปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติข้อ32ข้อ1นี่เป็นตอนต้นของบทเพลงของโมเสสในเพลงนี้พระเจ้าเรียกสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานถึงเงื่อนไขที่พระองค์ทรงให้กับพวกเขาในแผ่นดินนะครับอย่างน้อย800ปีต่อมาพระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้ประชากรของพระองค์ออกจากแผ่นดินเพราะว่าความบาปของพวกเขานั่นเองและในหนังสืออิสยาห์ด้วยนะครับก็บอกพระเจ้าเรียกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินมาเป็นพยานว่าการที่พระองค์ทรงขับไล่ประชากรของพระองค์ออกจากแผ่นดินเป็นสิ่งที่ยุติธรรมและชอบธรรมในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ2ครับพระเจ้าเรียกให้ฟังในสิ่งที่อาจจะทำให้เราไม่สบายใจให้เราไม่สบายใจเรียกให้ฟังในสิ่งที่เราอาจจะไม่สบายใจพรุ่งนี้มาว่ากันต่อว่าไม่สบายใจมีเรื่องอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้อาจจะอ่านดูแล้วก็จะมีรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ความรักพระเจ้าทรงมอบให้ฉันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่อาจตัดใจพระองค์ทนทุกข์และทรมานร่างกายเพียงใดโลหิตไหลชำระดวงใจหรือทำตามใจ ำ